moje je srce.
Ura je 35 minut, 5:30. Radio Ognjišče, na sporedu so poročila, ki jih je napisal Alen Salihovič. Papež Frančišek je italijanskega nadškofa, 63-letnega Celestina Miglioreja, imenoval za novega apostolskega nuncija v Rusiji. Na položaju bo nasledil slovenskega nadškofa Ivana Jurkoviča, ki je Sveti sedež v Rusiji zastopal od leta 2011. 63-letni nadškof Jurkovič je bil v letošnjem februarju imenovan za stalnega opazovalca Svetega sedeža pri Organizaciji Združenih narodov v Ženevi. Položaj nuncija v Moskvi velja za posebej zahtevnega, saj je odnos Ruske pravoslavne cerkve tradicionalno zelo blizu državi, do Vatikana precej zapleten. Papež Frančišek in moskovski patriarh Kiril I. sta se v letošnjem februarju srečala v Havani. To je bilo prvo srečanje voditelja Ruske pravoslavne cerkve z rimskim papežem. Koalicijski SMC in Desus v tem tednu pričakujeta pojasnila ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti iz vrst SD Anje Kopač Mrak o primeru odvzema dveh otrok starima staršema. Še zlasti pa predloge sistemskih ukrepov na področju socialne politike. V petek bo o tem razpravljal koalicijski vrh, ko je pričakovati tudi odgovore o pokojninah. Verjetno pa se tudi na sejah poslanskih skupin in današnjem srečanju koalicije tej temi ne bodo mogli izogniti. Kopač Mrakova se je na prepihu znašla po ugotovitvah upravnega sodišča in upravne inšpekcije glede nezakonitosti pri odvzemu omenjenih otrok. Tudi premier Miro Cerar je ugotovil, da je v tem primeru mogoče najti določene vidike njene objektivne odgovornosti. Za zdaj kaže, da to ministrice ne bo stalo položaja, so pa velika pričakovanja koalicije glede sistemskih ukrepov. Zaradi primera koroških dečkov je SDS zoper ministrico vložila tudi interpelacijo. Županja Majšperka Darinka Fakin je gostila tradicionalno srečanje slovenskih župan. V delovnem delu dogodka so se z državno revizorko Mitko Cerar pogovarjale o možnostih zniževanja stroškov na področju predšolske vzgoje in drugih aktualnih zadevah z področja občinskih financ. Po besedah generalne sekretarke Skupnosti občin Jasmine Vidmar so občine stisnene ob zid zaradi slabega državnega financiranja, zato je treba iskati vse možnosti za to, da se privrčuje nekaj dodatnega denarja.
Predšolska vzgoja je tisti največji segment v večini občinah. Največji delež proračuna zavzema praktično predšolska vzgoja, če ločimo investicije in seveda je treba pregledati, ali je tam še kaj rezerve, ne tako, da bi seveda zmanjševali standarde in normative, ampak tako, da vidimo, ali se predšolska vzgoja, ali je predšolska vzgoja organizirana in vodena racionalno.
Županja Majšperka je dodala, da je na tem področju v preteklosti bilo kar nekaj novosti, zato v občinah včasih zaradi tega prihaja tudi do zmede. Nekateri med njimi imajo namreč tudi kombinacijo vrtcev in šol v okviru skupnega zavoda, a morajo zaradi razmejitev pri financiranju osvojiti veliko znanja za pravilno delovanje.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognjišče.
Grške oblasti so prejšnji teden preselile več tisoč beguncev in migrantov, ki so ustrajali v begunskem taborišču v Idomeniju. A madžarske oblasti sedaj trdijo, da se je nekaterim migrantom uspelo prebiti proti severu in to kljub zaprtju tako imenovane balkanske migracijske poti. Po besedah glavnega svetovalca madžarskega premijeja Viktorja Orbana se je dnevno število nezakonitih prestopov meje zvišalo z od 70 do 90 na med 100 in 150, odkar so izpraznili center v Idomeniju. Zato bo madžarska vlada na delih meje Srbijo, kjer bodeča žica več ne zadošča, namestila trajne ovire, da bi zaustavila migrante. Približno 300 tisoč migrantov in beguncev je lani prečkalo Madžarsko, preden je tamkajšnja vlada jeseni zaprla meje s Hrvaško in Srbijo. Francija bo danes znova v primežu protestov. Napovedana je nova stavka zaposlenih na francoskih železnicah, ki bo uvod v nov teden nadaljevanja množičnih shodov proti novi delovni zakonodaji v Franciji. V četrtek bodo stavkali zaposleni na pariški podzemni železnici. Napovedane so tudi stavke v letalskem prometu. Še naprej se Francozi soočajo tudi s težavami pri oskrbi z gorivom, ki so posledica ustavitev dela v rafinerijah. Nič drugače ne bo v Belgiji. Tudi tam je za danes napovedana splošna stavka javnih uslužbencev, zaradi česar bo moten javni promet. Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker bo junija obiskal Rusijo, kjer se bo predvidoma srečal tudi s predsednikom Vladimirjem Putinom. Junckerjevo potovanje bo prvi obisk kakega visokega bruseljskega funkcionarja v Rusiji, odkar so ZDA in Evropska unija proti Moskvi leta 2014 uvedle ukrepe zaradi priključitve polotoka Krim in ruskega vmešavanja v konflikt na vzhodu Ukrajine. Evropska komisija zanika, da bi lahko bil Junckerjev obisk v Rusiji v nasprotju stališči Bruslja do Moskve, v luči tega, da naj bi evropski voditelji kmalu sprejeli odločitev o podaljšanju ukrepov zoper Rusijo, ki se bodo sicer iztekle julija. Za vpis v srednje šole za naslednje šolsko leto se je prijavilo 18.364 kandidatov, kar je nekoliko manj kot lani. Več prijav za vpis, kot je prostih mest, je predvsem na nekaterih gimnazijah, šolah za farmacijo in zdravstvo ter šolah za oblikovanje in fotografijo. Na srednjih šolah je sicer na voljo skoraj 23 tisoč mest. Podatki kažejo, da so se za vpis v programe nižjega poklicnega izobraževanja prijavili zgolj 403 kandidati, v programe srednjega poklicnega izobraževanja pa skoraj 3800 kandidatov, v programe srednjega strokovnega izobraževanja 7800, v programe gimnazij pa 6300 kandidatov. Poglejmo k športu. Slovenska nogometna reprezentanca je na prijateljski tekmi v Malmeju igrala neodločeno nič proti nič proti Švedski. Izbrance Srečka Katanca, naslednja prijateljska preizkušnja, čaka v nedeljo, ko bo v Stožicah gostovala Turčija. Lucija Kimani Maršetić, ki je bila rojena v Keniji, bo prva predstavnica Bosne in Hercegovine, ki bo za to državo nastopila na skorajšnjih olimpijskih igrah. Udeležila se bo tudi olimpijskega maratona avgusta letos v Rio de Janeiro. Mati 2,5-letne Viktorije je bosanska rekorderka od 10 tisoč metrov do maratona, na UI leta 2008 v Pekingu je bila 42. V Londonu 4 leta poznaje pa je odstopila. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, občasno tudi pretežno oblačno. V zahodni in deloma v srednji Sloveniji bodo že zjutraj in dopoldne krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, popoldne pa tudi drugod po državi. Pihal bo južni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem v zahodni in deloma v srednji Sloveniji bodo krajevne plohe in nevihte. Še bo pihal južni do jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem okoli 15, najviše dnevne od 20 do 24 stopinj. V četrtek in petek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Občasno bodo padavine, deloma plohe in nevihte. Jugozahodni veter bo v četrtek slabel. Vreme po Sloveniji v tem jutru, podatki so bili pridobljeni ob petih. Ljubljana 13 stopinj,